Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Долю Юлії Тимошенко обговорюють експерти у студії «Радіо «Свобода». В якій валюті ви зберігаєте заощадження?
Не знаю, я в гривнях зберігаю. Просто я на вони в ходу, там не міняти, не бігати.
Долар. Так якось звикла вже.
Танки «Оплот» випускають ті, кому не сплатять зарплатню.
Це танк нового покоління. По многим тактико-технічним характеристикам даному танку нет аналога в мірі.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх разом з вами підводжу я, Людмила Ванник, у «Свободі сьогодні». Вітаю всіх, хто слухає нас онлайн. Спершу випуск новин, а з ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністр закордонних справ Леонід Кожара на зустрічі з американськими інвесторами в Києві висловив сьогодні сподівання, що Україну виключать зі списку основних порушників авторських прав так званого звіту 301, складеного у США.
Ми робимо усе, що від нас залежить, щоб Україна була виключена з цієї категорії. Рішення США включити Україну до списку порушників авторських прав значно перешкоджає інвестуванню в нашу країну. І ми не можемо погодитися з цим.
Леонід Кожара також заявив, що Міністерство закордонних справ не веде ніяких переговорів щодо можливого лікування колишнього прем'єра Юлії Тимошенко за кордоном. За його словами, в МЗС навіть немає ніяких офіційних документів, щоб такі переговори велись кимось іншим. Детальніше про перспективи звільнення Юлії Тимошенко, як їх уявляють собі експерти, ви почуєте далі в передачі «Радіо Свобода». Верховна Рада ухвалила сьогодні закон, яким схвалила рішення президента направити національний контингент для участі України в двох антипіратських операціях – операції НАТО «Океанський щит» та операції Євросоюзу «ЕУНАВФОР Аталанта». Цей закон передбачає направити національний контингент загальною чисельністю до 250 військовослужбовців для участі в цих операціях. Як мовиться в пояснювальній записці, ухвалення закону сприяє реалізації політики європейської інтеграції України, розширенню співпраці України з Євросоюзом та розширенню конструктивної співпраці України з НАТО. Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації ще однієї ініціативної групи за проведення всеукраїнського референдуму про вступ України до Митного Союзу, яку створювали комуністи. Як повідомила заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна, йдеться про ініціативну групу, створену 29 вересня. Попри проведення двічі поспіль таких зборів щодо референдуму, про їхню нелегітимність заявляли і в Центрвиборчкомі, і в Міністерстві юстиції. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк вважає, що заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що «Газпром» надав знижку на газ для України – це не більше, ніж геополітична гра. Так він прокоментував сьогоднішню заяву Володимира Путіна, що російські банки оформили Україні додатковий кредит на 750 мільйонів доларів, а «Газпром» закачав газ до підземних сховищ в Україні за ціною 260 доларів за тисячу кубометрів зі знижкою. Путін також заявив сьогодні, що можливе підписання Україною угоди про асоціацію і вільну торгівлю з ЄС не вплине на відносини з Росією в політичній сфері, хоча може створити проблеми в торговельному обігу. Російський боксер Олександр Повєдкін має намір оскаржити суддівство під час його поєдинку з Володимиром Кличком, повідомив менеджер Повєдкіна Дмитро Іванов. За його словами, вони збираються опротестувати суддівство і вимагати, щоб суддю Луїса Пабона на рік усунули від суддівства. Такі на цей час головні новини.
Це був Сергій Драчук. З останніми новинами я дякую Сергієві. Більше на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Питання, чи відпускати екс-прем'єра Юлію Тимошенко на лікування за кордон, належить до компетенції президента України Віктора Януковича. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода член парламентської фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Андрій Павловський. За його твердженням, саме від глави держави залежить розв'язання проблеми Тимошенко, яка є однією з перешкод для підписання угоди про асоціацію з ЄС на саміті у Вільнюсі, що має відбутися за півтора місяці. А політолог Андрій Окарас прогнозував, що Віктор Янукович не відпустить свого політичного опонента з-за ґрат, навіть незважаючи на наближення саміту в столиці Литви. З Андрієм Павловським та Андрієм Окарою спілкувався Олександр Лащенко.
Для цього треба тільки одна умова, щоб Віктор Янукович знайшов в собі сили і подолав власні комплекси, страхи, жахи щодо Юлії Тимошенко. Тому що те, що він так її боїться і не хоче звільняти, ну, пояснює якесь нераціональне і раціональне поведінка його. Навіть найближче оточення, з яким ми намагаємося контактувати, каже, що всі розуміють, що вже із точки зору і здорового глузду, і перспективи нашої держави, і майбутнім українцям всім зрозуміло, що треба позитивно вирішити питання Юлії Тимошенко, надати їм і гуманітарну можливість лікувати за кордоном. Але от цей стопор в одній головній голові в нашій країні досі не дозволяє цього вирішити. Я сподіваюся, що все-таки Віктора Януковича вистачить мужності і чисто по-людськи, по-мужськи, щодо жінки, щодо свого головного опонента поступити шляхетно і надати їй змогу лікувати за кордоном. Для чого? Для цього не потрібно, як брешуть регіонали, щось змінювати в законодавстві. Все вже готово, все є, навіть в чинному законодавстві. Хай він згадає про свій власний указ президента про порядок помилування. Статті цього указу дозволяють звільнити Юлію Тимошенко прямо зараз. Для цього треба від Віктора Януковича взяти в руки ручку, взяти папір і поставити свій підпис.
Пане Окара, от у вас запитання. Юлія на волі. За вашим прогнозом, якщо ви на нього наважитесь, найближчим часом вона буде на волі, перед самітом у Вільнюсі, чи невідомо коли?
Я собі такого поки що не уявляю. Тобто український президент вже не боїться російського президента, але ще боїться Юлю, яка так і не стала президентом. От. Ну, звісно, що страх перед Тимошенко, він у влади української має ірраціональну природу, тому я гадаю, що вони зараз роблять все і робитимуть все, аби не звільняти і разом з тим підписати угоду. Тобто тут якраз така ситуація, коли треба і одне, і інше, да, от поєднати.
На телефонному зв'язку був Андрій Окара, у студії Радіо Свобода Андрій Павловський, а спілкувався з ними Олександр Лащенко. Відеозапис цієї розмови ви також можете подивитися на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Чимало європейських газет здивовані тим, що під час зустрічі президентів Польщі, України, Німеччини та Італії, яка відбулася в Кракові на початку тижня, не пролунали слова президента Януковича про вирішення долі ув'язненої Юлії Тимошенко. Газети зауважують, що Янукович нагнітає ситуацію як кінорежисер Хічкок, бо з відкладенням вирішення болючого для нього питання долі Тимошенко хоче сподіватися на підписання угоди з ЄС і без її звільнення. Василь Зілгалов гортав сторінки газет.
Польська газета «Виборча» наголошує, що президент України Віктор Янукович під час зустрічі у понеділок в Кракові з польським колегою Комаровським більше говорив про їхні спільні намагання створити добру базу для успішного саміту ЄС у Вільнюсі. Але, як зауважує видання, Янукович не проговорився ані словом про те, що згодний помилувати, а також випустити фору Юлію Тимошенко на лікування до Німеччини. Газета також цитує неназваного очільного дипломата ЄС, котрий сказав, що успіх саміту у Вільнюсі залежить від Німеччини, та канцлер Ангели Меркель, котра ставить справу у Тимошенко на лезо ножа. Тоді, як за словами цього дипломата, 80% держав ЄС погодилися б на підписання угоди з Україною і без звільнення Тимошенко, бо для них важливішим є шанс вирвати Україну з рук Росії, яка нарощує тиск на Київ з метою примусити його приєднатися до Митного Союзу під егідою Москви. Анджей Білецький із Речі Посполитої вважає, що свідомо затягуючи інтригу з вирішенням проблеми Юлії Тимошенко, президент Янукович грає в Хічкока. Запитуючи про те, чи вийде на волю Юлія Тимошенко, газета стверджує, що Віктор Янукович буде тягнути з рішенням до останніх днів перед самітом Східного партнерства у Вільнюсі. Тут також зауважують, що слова у справі Тимошенко, на які чекали всі учасники саміту президентів у польському Кракові в понеділок, не пролунали. Речник комісар ЄС із розширення Союзу Петер Стано висловив міркування про те, що ця гра Януковича може тривати аж до саміту шефів дипломатії ЄС 18 листопада. Газета вважає, що питання звільнення Тимошенко є для Януковича найбільш болючим, бо від цього залежить його доля на виборах 2015 року. Він добре знає, як зауважує видання, що Ангела Меркель публічно пообіцяла звільнити Тимошенко до початку саміту Східного партнерства. Тому, як стверджують польському виданню з брюссельського джерел, вони на місці Януковича не сподівалися б на підписання угоди з ЄС без звільнення Тимошенко. Вже згадана газета «Виборча» опублікувала розлоги інтерв'ю із заступником міністра закордонних справ Польщі Катажиною Пельчинською-Налич, котра заявила, якби Юлія Тимошенко була звільнена з ув'язнення до саміту у Вільнюсі, то я б сказала, що угода Києва з ЄС була б, напевно, підписана тут. Якщо ж ні, то залишається знак запитання. Такі були деякі теми європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робить саме цьому ринку? Це неймовірна кількість бабліща.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Генетично присутній, заготовлений достатньо. Отже, включайте опалення.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. В Україні не можна виключати повторення подій осені 2008 року, коли стався обвал курсу гривні щодо американського долара. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. За його словами, Національний банк досі робив усе можливе для уникнення такого падіння, але зараз ресурси в нього вичерпані і все залежить від того, чи вдасться отримати позику з-за кордону. Ми запитали і перехожих Києва, а в якій валюті ви зберігаєте свої заощадження?
Долара. Чому в доларах? Тому що, ну, надійніше, ніж гривня. Долар, він завжди на ринку держиться стабільно, гривна, непонятно. Думаю, що краще взагалі в золоті все держати. І в недвіжимості.
В доларах, чому? Тому що хорошо держиться, хотів в євро, але євро непонятно. Там падає, там піднімається, там падає, піднімається. А в доларах він держиться добре. Долар, він розпространений на ринку, на біржі він добре держиться. Гривня, непонятно. А то, що завтра взагалі буде?
В гривнях? Не знаю, надійніше, наверное. Не знаю, я в гривнях зберігаю. Постоянно вони в ходу, там, не міняти, не бігати. Постоянно в гривнях.
Долар. Ну, я розумію, що це не дуже стабільна валюта зараз, але, ну, так якось звикла вже. І, ну, так надійніше у будь-якому разі, ніж у гривнях. Якщо я відкладаю в основному на якісь поїздки, то в доларах. Ну, думала щодо євро, але не впевнена.
Гривня, я пользуюся, долар на збереження.
В гривнях не знаю, тому що я не використовую за кордоном. За кордоном карточка йде. Якщо інфляція буде, то вона не станеться за один день, і тому можна швидко змінити кошти.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Борги по заробітній платні на державному підприємстві «Завод імені Малишева» складають майже 22 мільйони гривень. Деякі робітники підприємства вже не мають грошей навіть на те, щоб добиратися до роботи. І це при тому, що завод виконує замовлення Королівської тайської армії на суму понад 200 мільйонів доларів. Послухаймо подробиці від Ірини Стельмах.
На Харківському державному підприємстві «Завод імені Малишева», провідному підприємстві оборонної галузі України, не платять заробітну плату. І це попри те, що саме тут випускають танки «Оплот», які, як стверджує генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Сергій Громов, не мають аналогів у світі.
Це танк нового покоління. Це використання нових технологій. По многим тактико-технічним характеристикам даному танку нет аналогів в світі.
Микола Бульбаха працює наладчиком в одному з цехів заводу імені Малишева. З дня на день чоловік чекає, що йому дадуть хоча б частину зарплати за останні 4 місяці.
І закази вроді би є.
І замовлення ніби є, а зарплати немає. Комусь там трохи дали, а нам за те, що ми двигуни робимо, поки нічого не давали. А на що нам жити? Комуналку платити? Одна жінка подзвонила і сказала, що вона на роботу не вийде, бо в неї навіть немає грошей на проїзд. Зарплата на заводі Малишева не існує.
За фактом невиплати заробітної плати Харківська прокуратура у воєнній сфері вже розпочала досудове слідство, розповів Радіо Свобода старший прокурор Харківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Олександр Говорущак.
Період з червня по серпень 2013 року підприємство мало заборгованість виплати заробітної плати на суму 21,8 мільйонів гривень, при цьому грошові кошти в два рази більше від суми заборгованості підприємство витрачалося на потреби, не пов'язані з оплатою праці.
Окрім фінансового боргу, державне підприємство «Завод імені Малишева» має ще й три колективні трудові спори щодо охорони праці. Ще у 2009 році працівники шести цехів вимагали у керівництва забезпечити їм належні умови праці, бо протікала покрівля, приміщення не опалювались, температура опускалась до нуля і люди буквально замерзали на роботі. До цього часу ситуація у трьох цехах на краще не змінилася, розповів Радіо Свобода начальник відділення Національної служби посередництва і примирення у Харківській області Олександр Дорожко.
На сьогоднішній день прийнято рішення, що вони будуть оптимізувати виробничі площі, оптимізувати чисельність працюючих більше півроку, планують перевести ці цеха на інші площі, які відповідають нормам.
«Укроборонпром», якому підпорядкований завод імені Малишева, оголосив план реструктуризації підприємства. З 570 мільйонів гривень інвестицій, необхідних для цього, держава обіцяє виділити більше половини. Наразі на заводі 4 тисячі робітників працюють над виконанням тайського замовлення у рамках контракту «Укрспецекспорту» з Королівською тайською армією. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А більше про це слухайте у передачі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
А ми з вами разом підводимо підсумки дня, що минає перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі ми почуємо, що говорить спеціальний посланець ООН з питань освіти Гордон Браун про Малалу Юсафзай.
Малала смілива, відважна, чудова молода жінка.
Чому в Литві зупинили трансляцію російського першого каналу?
Комісія з радіо і телебачення Литви повідомила, що почала розслідування з цього приводу.
8 українських стрічок вперше показують на найбільшому в світі фестивалі німого кіно в Італії.
Вперше буде використовуватися українська транслітерація фільму.
Про це і більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Малала Юсафзай – пакистанська дівчинка-підліток. Вона знайшла багато друзів після того, як минулого року світ дізнався про жахливий замах на її життя. Напад, за який взяв на себе відповідальність рух Талібан. Одним із прихильників Малали став колишній британський прем'єр-міністр Гордон Браун, який зараз виконує обов'язки спеціального посланця ООН з питань освіти. Він сказав Радіо Свобода нещодавно, що Малала стала символом того, що може досягти лише одна людина, яка твердо вірить у свою справу.
Малала смілива, відважна, чудова молода жінка, яка показала світові, що цілеспрямованість та дотримання принципів може означати величезні пожертви, але також може показати світові, яку користь можуть принести цілеспрямованість і сміливість.
Браун також сказав, що Малала вже змінила становище в галузі освіти для дівчат у Пакистані. Після того, як неї стріляли і поранили в голову, коли дівчина їхала додому зі школи, тисячі школярів вийшли на демонстрації, підтримуючи право дівчат здобувати освіту і не ризикувати за це своїм життям.
Коли я відвідував Пакистан місяць по тому, як стріляли у Малалу, я побачив, що тисячі хлопців та дівчат підтримали її гасла. І уряд схвалив закон про безкоштовну та обов'язкову освіту. Для 3 мільйонів дівчат створили стипендії. Нещодавно уряд там оголосив, що збільшить видатки на освіту з 2 до 4% від національного доходу. Значною мірою це все завдяки впливу Малали та її батька, а також тих вимог, про які дізналися пакистанці.
Але про Малалу дізналися і в інших країнах. Браун каже, що зараз дівчина їздить світом, виступаючи за освіту дітей. Вона, зокрема, закликає всіх не забувати про сирійських дітей у таборах біженців у сусідніх з Сирією країнах. У відповідь на запитання, чи великі в Малали шанси здобути Нобелівську премію миру, Гордон Браун сказав, що вона вже здобула багато, вивівши питання освіти дітей на світовий рівень.
Зараз люди говорять не просто про важливість права дівчат на освіту. Тепер говорять про те, чому 57 мільйонів дітей у світі не можуть ходити до школи. Бо нам бракує шкіл, нема вчителів, чи тому, що є проблема дитячої праці і ранніх одружень, які заважають дівчатам ходити до школи.
Сказав колишній прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун, а нині спеціальний посланець ООН з питань освіти. Малала зараз живе у Британії у Бірмінгемі, де її лікували після поранення. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників. Ви також можете обговорювати в соціальних мережах те, що в Литві зупинили трансляцію російського першого каналу. Аналітики називають такий крок продовженням загострення відносин між Росією та Литвою напередодні саміту країн Східного партнерства, що має відбутися наприкінці листопада у Вільнюсі. Раніше керівник Росспоживнагляду Геннадій Онищенко оголосив про заборону постачання молочної продукції із Литви. Подробиці знає Марічка Набока.
Від початку тижня в Литві припинили мовлення російського першого каналу. Підставою для такої зупинки став випуск програми «Людина і закон». У компанію Seagate, яка постачає послуги кабельного телебачення в Литві, надійшли скарги від телеглядачів на спотворення і тенденційне подання фактів вільнюських подій січня 1991 року, коли СРСР не визнав незалежності Литви і спрямував до цієї країни війська. Під час сутичок з ними загинули 14 людей. Комісія з радіо і телебачення Литви повідомили, що почала розслідування з цього приводу. Аналітики пов'язують таке рішення комісії зі загостренням відносин між двома країнами. 7 жовтня керівник Розпоживнагляду Геннадій Онищенко заявив, що Росія має претензії до якості молочної продукції з Литви і зупиняє її імпорт. За його словами, литовські виробники порушили вимоги російського законодавства, які зобов'язують інформувати покупця про відповідність товару заявленим стандартам.
Ми знайшли сліди дріжджів і цвілі, що перевищує норму. Ми також знайшли бактерії кишкової палички. Ви знаєте, що це за бактерії, чи не так?
Кишечна паличка, ви знаєте, да?
Після понеділкової заяви Онищенка президент Литви Даля Грібаускайте заявила про необхідність звернутися зі скаргою до Світової організації торгівлі. Єврокомісія ж закликала Росію негайно відмовитися від заходів, не пов'язаних з об'єктивними факторами ризику. Про це заявив представник ЄС питань охорони здоров'я і споживчої політики Фредерік Вінцент.
У минулому ми бачили деякі заборони Росії на деяку продукцію Європейського Союзу. Ми повинні наголосити, що найсуворіші норми щодо безпеки харчових продуктів у світі саме в Європейському Союзі, однак іноді Росія сприймає безпеку продуктів трохи інакше, ніж ми. Але знову ж таки, ми повинні все обговорити з ними і спробувати розібратися в ситуації дуже швидко.
Як зауважують аналітики, торгові обмеження Росії є спробою тиску на Балтійську країну, яка готується до проведення саміту країн-східного партнерства, під час якого очікується парафування угод про асоціацію зону вільної торгівлі з Молдовою і Грузією і підписання угоди з Україною. Торгові конфлікти, які також називають торговельними війнами, загострилися від літа цього року. З серпня митниця Росії посилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів, а також заборонила імпорт продукції української компанії «Рошен». 10 вересня Росія тимчасово зупинила постачання виноробної продукції з Молдови. Наприкінці вересня влада Росії посилила контроль імпорту овочів і фруктів з Польщі. Сьогодні в російській санітарній службі заявили, що не допустять ввезення 28 алкогольних напоїв, які представили для держреєстрації 7 грузинських компаній. Марічка Набока, Радіо Свобода, Прага.
І ми знову повертаємося до України. Справжнє вшанування жертв Голодомору 32-33 років може відбутися лише після того, як світова спільнота визнає його геноцидом українців, а політики припинять спекуляції. Так вважають священнослужителі в Україні. Вони кажуть, що наслідки Голодомору відчуваються і сьогодні. І вважають, що вшанування пам'яті жертв має відбуватися без зайвого пафосу. Із священниками спілкувався Володимир Носков.
У 30-ті роки в радянській Україні працювало кілька храмів. Зрешти позбивали хрести, пограбували, потрощили вівтарі та ікони, а приміщення віддавали під конюшні. Священиків, місія яких не вкладалася у тоталітарну ідеологію, відправляли у табори та розстрілювали, говорить Ігор Ісяченко, архієпископ Харківський і Полтавський Української автокефальної православної церкви.
Зруйнувати систему цінностей означає позбавити людину етичного орієнтиру у житті, змусити її відчути себе самотньою і кинутою на призволяще, а отже змушеною боронити своє життя у змаганні з усіма довкола, в тому числі з найближчим. Перетворити народ на збіговисько конкурентів, коли б навіть батьки видирали хліб із рота дітей. Ось про що мріяли ті, хто намагався встановити тут новий порядок.
Селяни змушені були тримати у собі всі спогади аж до розпаду СРСР. На думку секретаря єпископа Харківського і Запорізького Римо-католицької церкви отця Мар'яна Сковири, зараз, коли населення ще переживає посттравматичний синдром Голодомору, церква має бути особливо чуйною.
Завдання церкви, я думаю, в цілій Європі, є те, щоб молитися насамперед, щоб лихо не повторилося. Також вчити людей відповідальності за другу особу. Тобто відповідальним за людину хвору, за людину страждаючу, чоловік за жінку, за дітей.
Священики різних християнських конфесій вважають, що допоки не відбудеться одностайного засудження світовою громадськістю злочинів комунізму і визнання геноциду українців, а також поки не припиняться спекуляції навколо цієї трагедії політиками, не відбудеться справжнього щирого вшанування жертв Голодомору.
Необхідно, щоб українська влада усвідомила свій спадкоємний зв'язок із такою страждальною долею свого народу, відчула себе частиною цього народу, а не тимчасовим режимом. І тоді вона, очевидно, мала прийнятися свідомістю своєї духовної сили, яка дає підстави вимагати від винних у геноциді визнати свої провини і принести перепрошення.
Вважає архієпископ Ігор Ісяченко.
Більше на цю тему на сайті Радіо Свобода.
Голодомор не почався і не закінчився у 30-х. Як він вплинув на нас сьогоднішніх? Що означає бути постгеноцидним суспільством? Дізнаваємося разом. Щовівторка у рубриці «Радіо Свобода» «Голодомор. Дорога до осмислення».
А на закінчення про культуру цього року Україна вперше презентує свою програму на найбільшому в світі фестивалі німого кіно, що триває нині в італійському місті Порденоне. Усього покажуть 8 фільмів відреставрованим центром Довженка. Іван Козленко, заступник директора центру, каже, що фестиваль дає змогу презентувати українське кіно того часу як унікальне явище, а не як частину радянського кіно.
Для нас було важливо, щоб і український кінематограф атрибутувався в такий же спосіб, хоч історія нашого кінематографа більше зав'язана з російським радянським кінематографом. Вперше буде використовуватися українська транслітерація фільмів. Щодо радянських фільмів такої практики не існувало. Навіть науковці за кордоном не виокремлювали того ж Довженка із загальнорадянського масиву, що не є помилкою, але що позбавляє багатьох смислів, які закладені в його творчості.
Каже Іван Козленко, директор фестивалю
фестивалю Девід Робінсон відзначив, що українська програма стала однією з найцікавіших за весь час його існування. Однак Іван Козленко зауважує, українське старе кіно у світі знають погано. Навіть Звенигору Довженко у Пердунона вперше показали лише минулого року. На цьогорічному фестивалі покажуть три його фільми. Це детектив «Сумка дипкур'єра», який Олександр Довженко вважав своєю першою серйозною роботою, та дві картини з його знаменитої української трилогії «Арсенал» та «Земля». Третьою стрічкою цієї трилогії є «Звенигора». «Арсенал» – кінопоему про робітниче повстання проти Центральної Ради – критики вважають зразком експресивного кіно того часу. А стрічку «Земля», що мала прославити колективізацію, зняли з прокату на 9-й день після прем'єри. І реабілітували лише за 30 років, після того, як вона увійшла до 12 найкращих фільмів світу.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.